Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequ vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hynë tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps, ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, mesazhin e pranisë së popullit në rrugët e Shirazit dhe qyteteve të tjera të vendit, e konsideroi si një vendim për të përballur me vendosmëri me terroristët dhe për të garantuar sigurinë e vendit. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, Seyed Ibrahim Reisi në takimin e sotëm të kabinetit qeveritar ka ngushëlluar për martirizimin e 15 qytetarëve iranian në incidentin terrorist në faltoren e shenjtë Shah Cheragh në Shiraz dhe vlersoi praninë madhështore të popullit në ceremoninë mortore dhe në nderimin e statusit të këtyre dëshmorëve në qytete të ndryshme të Iranit. Mëtej, presidenti Raisi e konsideroi incidentin e hidhur në Shiraz si objektivizimin e një pjese të qëllimit të armikut për krijimin e pasigurisë dhe prishjen e jetës së njerëzve përmes trazirave, rebelimit dhe terrorit, dhe duke vënë në dukje rritjen e urrëties publike ndaj terroristëve dhe rebelëve, shtoi. Autoritetet janë të detyruara të bëjnë maksimumin për të ruajtur paqen dhe sigurinë e vendit dhe për të ofruar shërbime për njerëzit dhe për të hequr pengesat që pengojnë biznesin, arsimimin dhe jetën e tyre të përditshme. Përveç dënimit të sulmit terrorist në faktorin e shenjtë të Shah Cheragh, presidenti iranian, mesazhin e pranisë njerëzve në rrugët e Shirazit dhe qyteteve të tjera të vendit, e konsideroi si një konfrontim vendimtar me terroristët dhe përpjekje madhore e popullit për të garantuar sigurinë e vendit. Duke u shprehur se detyra më e rëndësishme e pushtetarëve për të përballur me komplotet e armikut është të punojnë pa u lodhur dhe në kohë për zgjidhjen e problemeve të njerëzve dhe për progresin e vendit, ai e konsideroi menaxhimin e kohës si një nga mjetet kryesore të përgjegjësisë dhe shtoi: të gjitha institucionet janë të obliguara të kryejnë detyrat e tyre në kohën e duhur, me qëllim që edhe puna e bërë të ketë rezultat më të mirë për njerëzit dhe vonesa në kryerjen e detyrave të mos çojë në humbjen e mundësive. Komandanti i Marinës së Gardës së Revolucionit Islamik ka lëshuar një paralajmërim të ashpër për armiqt, duke thënë se forcat e armatosura iraniane nuk njohin asnjë kufi kur bëhet fjalë për mbrojtjen e sigurisë së vendit. General Brigade Alireza Tangsiri i bëri komente të dielën ndërsa ju drejtua një mbledhje të drejtuesve të marinës së gardës revolucionare të Iranit në një referencë të qartë për trazirat e fundit në të gjithë Iranin dhe një sulm të fundit terrorist në një faltore të shenjtë në qytetin jugor të Shirazit. Ne do të shkatërrojmë sigurin e çdo pale që do të përpiqe të dëmtoj sigurin ton dhe do të fshim çdo kërcënim duke monitoruar plotësisht origjinën e tij, tha General Brigade Alireza Tangsiri. Duke ju referuar sulmit terrorist në qytetin jugor të Shirazit ku u vran 15 njerëz, ai tha: Kur armiku zbuloi se presioni i tij maksimal kundër Iranit ka dështuar, ai filloi të vriste civilët tanë të pafajshëm në një mënyrë të neveritshme dhe me një veprim të dëshpëruar. Mëtej në fjalën e tij, komandanti i marinës së gardës së revolucionit islamik voi në dukje se përkundër të gjitha sanksioneve dhe pengesave me të cilat përballet shteti iranian gjatë 40 viteve të fundit, Irani ka qenë në gjendje t'i kapërcejë të gjitha ato dhe të ecë përpara. Prandaj armiqt kanë nisur një luftë të gjerë mediatike kundër kombit ton vigjilent në mënyrë që të pengojnë marshimin përpara të vendit ton të dashur, tha General Brigade Alireza Tangsiri, komandant i marinës së gardës së revolucionit islamik të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se universitetet me prodhimin e shkencës kanë prodhuar fuqi për vendin dhe kanë neutralizuar planet e armiqve dhe gëzojnë pozitën më të mirë për ofrimin e strategjive dhe programeve për vendin. Sejed Ibrahim Reisi, president i Iranit, në takim me rektorët e universiteteve shtetërore, deklaroi se universitetet janë institucione dhe qendra me plot gjallëri dhe dinamizëm, të cilët me prodhimin e shkencës dhe me ngritjen e aftësive shkencore të të rinjve, në realitet kanë prodhuar fuqi për vendin dhe kanë neutralizuar planet e armiqve të Iranit. Në këtë takim dhe para fjalës së presidentit, kanë folur edhe disa rektorë të universiteteve shtetërore dhe kanë paraqitur pikpamjet e tyre në lidhje me çështje dhe zhvillime të ndryshme. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se presidenti iranian vlersoi se përfshirja në çështjet dhe zhvillimet politike është prej karakteristikave të universitetit dhe deklaroi se përfshirja e universitetit në çështjet dhe zhvillimet politike nënkupton se universiteti duhet të njohë nevojat e vendit më shumë dhe më mirë se sa pjesa tjetër e shoqërisë dhe për të dhënë kontributin e vet për qytetarët duhet të përputhë prioritetet e veta me sistemin e çështjeve të vendit. Sejed Ibrahim Reisi në vazhdim tha se lufta e sotme është luftë e transmetimeve dhe versioneve, ndërsa theksoi në shpjegimin e versionit të drejtë dhe të sinqertë duke shtuar: Armiku i cili ka bërë përpjekje shumë të mëdha për të ndalur aktivitetet shkencore, industriale, prodhuese dhe ofrimin e shërbimeve në vend, dhe është munduar vazhdimisht të ndërpres marrëdhëniet dhe lidhjet e Iranit me vendet e tjera, kur e shikoi veten të dështuar në praktik, ka filluar të bëj komplote dhe sabotime të ndryshme. Ngritja e shkallës shkencore të universiteteve të Iranit është në nivel të konsiderueshëm dhe përkundër dëshirës dhe përpjekjeve të armikut për të izoluar Iranin, marrëdhëniet me vendet fqinj dhe me vendet e rajonit janë duke u zgjeruar gjithnjë më tepër, përfundoi presidenti iranian. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, shprehu të dielën ngushëllimet e Iranit për qeverinë dhe popullin e Koresë së Jugut, për një incident gjatë një festivali në këtë vend, në të cilin u vran dhe u plagosën qindra njerëz. Zoti Nasser Kanani ka ngushëlluar edhe familjet e viktimave dhe shprehu shpresën se zyrtarët e Koresë së Jugut do të marrin masat e nevojshme për të identifikuar trupat e të gjitha viktimave sa më shpejt të jetë mundur. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se ambasada iraniane në Seul ka konfirmuar se trupat e 5 shtetasve iranian janë gjetur deri më tani në mesin e të vrarëve në këtë incident. Ambasada iraniane në Seul e ka ndjekur rastin që në orët e hershme të incidentit për të marrë informacion të plot në lidhje me gjendjen e shtetasve iranian dhe gjendjen e atyre që mund të jenë të lënduar ose të zhdukur, tha Nasser Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit voi në dukje se ndjekja ligjore dhe konsulore e rastit të shtetasve iranian të vrarë në incidentin e Seulit do të jetë në agjendën e ambasadës iraniane në Koren e Jugut. Më shumë se 150 persona humbën jetën dhe shumë u plagosën brëm pas incidentit në festën e Halloweenit në Seul. Sipas zyrtarëve të Koresë së Jugut, të paktën 19 të huaj ishin në mesin e të vdekurve, përfshirë 5 shtetas nga Irani. Najib Mikati, kryeministri i Libanit, refuzoi të pranojë vendimin e fundit të presidentit libanez Michel Aoun për të shpallur dorëheqjen e qeverisë aktuale libaneze. Sipas rrjetit televiziv libanez Al Mayadin, Michel Aoun, president i Libanit, nënshkroi zyrtarisht dorëheqjen e qeverisë libaneze në ditën e tij të fundit si president i vendit. Sipas kushtetutës së Libanit, qeveria e këtij vendi jep dorëheqjen në të njëjtën kohë me përfundimin e mandatit të presidentit, në mënyrë që të përgatitet për zgjedhjen e kryeministrit të ri dhe formimin e qeverisë së re. Duke mos pranuar vendimin e presidentit Aoun për dorëheqje, kryeministri libanez Najib Mikati theksoi: qeveria do të përmbush detyrat e saj në fushën e avancimit të punëve sipas kushtetutës. Ai shtoi se shkarkimi i qeverisë nga presidenti Michel Aoun është i pavlerë në bazë të kushtetutës dhe qeveria mund të vazhdojë aktivitetet e saj pa vendimin e presidentit. Në fund, kryeministri Mikati kërkoi nga kryetari i kuvendit të Libanit Nabih Berri që të jetë në dieni për ecurin e aktiviteteve të qeverisë. Duhet theksuar se ceremonia e përfundimit të presidencës së Michel Aoun është mbajtur sot në Pallatin Presidencial Libanez në Beirut. Në këtë ceremoni, Michel Aoun i dha lamtumirën zyrtarisht këtij posti në përfundim të mandatit të tij presidencial. Presidenti 89 vjeçar i Libanit u largua sot nga ky post, ndërsa zvendësuesi i tij ende nuk është zgjedhur nga parlamenti i vendit. Ambasadori i ri i Ukrainës në Berlin ka kritikuar Gjermaninë për vonesën e dërgimit të armëve në Kiev me pretekstin e luftës në Ukrainë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ambasadori i ri Ukrainës në Berlin, Aleksi Makiev, deklaroi se pas muajsh vonesë në dërgimin e armëve në Ukrainë me pretekstin e luftës në këtë vend, Gjermania ju përgjigj kërkesës së Kievit kur ishte tepër vonë. Ndërkohë Rusia ka thënë vazhdimisht se dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm e zgjat konfliktin në këtë vend dhe ka pasoja të paparashikueshme. Lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjera politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje edhe kulturore ka hyrë në muajin e saj të nëntë dhe vendet perëndimore po vazhdojnë të dërgojnë armatime të ndryshme në Ukrainë. Vendet europiane dhe perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës së Rusisë dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta e të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe nxitën zjarrin e luftimeve në këtë vend. Bashkimi Evropian ka ngrirë asetet ruse me vlerë rreth 17 miliard euro që kur Moska pushtoi Ukrainën në shkurt, tha më 29 tetor komisionari i Bashkimit Evropian për drejtësi Didier Reynders. Deri më tani pasurit e 90 personave janë ngrirë më shumë se 17 miliard euro në 7 shtete antare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë 2.2 miliard euro në Gjermani, tha Reynders. Zyrtarët Ukrainas kanë bërthirje që këto asete të përdoren për të rindërtuar vendin e tyre pas luftës. Nëse këto para janë kriminale të konfiskuara nga Bashkimi Evropian, është e mundur që ato të transferohen në një fond për Ukrainën, tha komisioneri i Bashkimit Evropian për drejtësi në një intervistë me mediat. Sidoqoftë, kjo shumë është larg nga shuma që duhet për të financuar rindërtimin e Ukrainës, shtoi ai. Didier Reynders tha gjithashtu se këtë vit mund të shihen gjyqet e para të krimeve të luftës të lidhura me luftën në Ukrainë. Është vlerësuar se kostoja e rindërtimit të Ukrainës pas pushtimit të Rusisë mund të arrijë në 750 miliard dollar, ndërkohë që Kryeministri Ukrainas Denis Shmigal thekson se rusët e pasur duhet të ndihmojnë për të përballuar këtë kosto për rindërtimin e Ukrainës së shkatruar nga lufta. Një urë këmbësorës është shembur në Indi ditën e sotme, ku janë plagosur qindra njerëz dhe kanë humbur jetën dhjetra të tjerë. Mediat vendase bën me dije se 40 persona kanë humbur jetën dhe mbi 100 të tjerë janë zhdukur, ndërsa shumë trupa pa jetë ndodhen ende në ujë, pasi në momentin e aksidentit në urë ishin rreth 400 persona. Ende nuk dihet arsyeja e shembjes së urës, ndërsa po hetohen shkaqet e kësaj ngjarje. Kryeministri indian Narendra Modi urdhëroi që të sigurohet e gjithë ndihma e nevojshme, si dhe të ndahen 200.000 rupi për familjet e viktimave dhe 50.000 rupi për të plagosurit. Princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman po kërkon të poshtëroj presidentin amerikan Joe Biden si pjesë e një loje pushteti globale midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj nga njëra anë dhe Kinës dhe Rusisë dhe aleatëve të tyre nga ana tjetër, bëhet e ditur në një raport të publikuar në median e shkruar amerikane. Princi i kurorës saudite po shpërfill qëllimisht administratën Biden në një përpjekje për të përcaktuar një rrugë më të pavarur, tha një ekspert amerikan në raportin e publikuar sot nga Business Insider. Giorgio Cafiero, CEO i Institutit të Analizave për Vendet e Gjirit Persik, po i referohej një grindje diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite, të nxitur nga një mosmarrveshje mbi prodhimin e naftës në mes të një krize ekonomike globale të përkeqësuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Arabia Saudite janë aleat të ngushtë për dekada, me Washingtonin që i shet armë me vlerat miliarda dollar mbretëri saudite me pretekstin e forcimit të mbrojtjes së saj, dhe në këmbim Riadi mbron interesat e Washingtonit në rajonin e Lindjes së Mesme. Analisti politik amerikan Giorgio Cafiero tha se me Mohammed bin Salman në krye, Arabia Saudite është shumë e vendosur për të kërkuar autonominë e saj nga Shtetet e Bashkuara. Udhëheqja në Riad i ka dërguar shumë sinjale Washingtonit se mbretëria saudite do të ndjek interesat e saj kombëtare siç perceptohen nga zyrtarët saudit, gjë që përfshin thellimin e bashkëpunimit me Pekinin dhe Moskën. Alianca eksportuese e naftës, e cila përfshin 13 vendet eksportuese të naftës si dhe vendet aleate, përfshin Rusinë, bëri njoftimin për shkurtimin e prodhimit të naftës në fillim të këtij muaji. Ky grup ra dakord të ul prodhimin me 2 milion fuqi në ditë, e barabart me 2% të furnizimit global, dhe kjo ishte saktësisht e kundërta e kërkesave të administratës Biden. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi minerat në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e lëndve minerale. Irani ndodhet mbi rripin e bakrit në botë dhe sipas studimeve të bëra, mbi 3% e rezervave të bakrit në botë ndodhet në Iran. Arkeologët besojnë se bakri është një prej metaleve të para të cilat i ka zbuluar njeriu. Me mijëra vite më parë, me vegla primitive, njeriu ka mësuar se si të shfrytëzoj bakrin për ndërtimin e veglave industriale, monedat, pajisjet luftarake si shpatat, gjëra për zbukurim dhe dekorim, e të tjerë. Me zbulimin e metalit të bakrit dhe karakteristikave të ti, në historinë e njerëzimit filloi një periudhë re. Historia dhe vendi i sakt i shfrytëzimit të parë të bakrit nuk dihet në mënyrë të qartë. Zbulimi i sistemit të instalimit të gypave në një prej objekteve të piramidave të Egjiptit që janë prej bakri tregon se egjiptianët e lashtë e njihnin mirë këtë metal me mijëra vite para erës së re. Gërmimet arkeologjike në rajonin e Mesopotamisë, një prej vendeve të civilizimeve të para njerëzore, tregojnë se përdorimi i metalit të bakrit në këtë rajon daton që nga 10.000 vite para erës së re. Në një pjesë të Mesopotamisë, ku sot ndodhet Iraku, janë gjetur vath prej bakri që i përkasin një periudhe të paktën 8.000 vite para erës së re, që konsiderohen një prej veprave më të vjetra të prodhuara prej bakri në botë. Europianët gjithashtu që para 4.000 viteve para erës së re e njihnin metalin e bakrit. Në këtë rast, mund të përmendet mumifikimi natyror më i vjetër në botë i zbuluar në Europë, i cili quhet Ëci ose njeriu i akullt, që zbuluar në vitin 1991 në kufirin mes Italisë dhe Austrisë, në mesin e akullnajave të maleve Alpe. Së bashku me këtë trup të ngrir, i cili është i vjetër 5300 vjeçar, është gjetur dhe një sëpat me maj prej bakri me shkall 99% të metalit të pastër. Në disa civilizime të Amerikës Latine, si Majat, Aztekët dhe Inkasit, njerëzit kanë përdorur edhe metalin e bakrit përveç floririt dhe argjendit. Irani ndodhet mbi rripin e bakrit në botë. prandaj shfrytëzimi i bakrit dhe produktet e prodhuara prej bakrit në këtë vend kanë një histori të lashtë dhe të vjetër. Gjërat e prodhuara nga bakri dhe fijet e zbuluara nga bakri përkrah veprave të furrave të lashta dhe primitive për shkrirjen e bakrit tregojnë se persianët e lashtë kishin njohuri të mira me industrinë e nxjerrjes dhe të shkrirjes së metalit të bakrit. Furrat dhe sasitë e bakrit të zbuluara në zonën arkeologjike Zaga në Kazvin, që disa prej tyre janë të vjetra rreth 5000 vite para erës së re, tregojnë se në këtë rajon ka ekzistuar industria për shkrirjen dhe përpunimin e metalit të bakrit. Në zonën arkeologjike Silk në Kashan, gjithashtu janë zbuluar vegla prej bakri, të cilat tregojnë këtë fakt se banorët e këtij rajoni pas nxjerrjes dhe shkrirjes së gurit kishin mësuar edhe teknikën dhe artin e përpunimit me çekiç të metalit të bakrit. Sot gjërat dhe enët e prodhuara prej bakri të mbetura nga periudha e lashtë e Persis mund të vërehen në disa prej muzeumeve të Iranit dhe të botës. Në ato periudha, mjeshtrit e punës për shndrimin e pjesëve të bakrit në pllaka prej bakri kanë përdorur furra dhe enë të veçanta për shkrirjen e metalit. Enët e mbushura me bakër të shkrirë, ata i kapnin me vegla të veçanta dhe i nxirrin ato nga furra. Pastaj, e derdhin bakrin e shkrirë në kallëpe me forma të ndryshme. Puna kryesore një mjeshtri të këtij profesioni ishte që bakrin në formate të ndryshme ta shtypte me çekiç dhe ai të prodhonte pllaka. Kjo pun kryesisht bëhej duke rrahur bakrin me çekiç nga një ose dy persona dhe gjatë një procesi të caktuar. Aty prodhoheshin produkte prej bakri që kryesisht ishin enë në forma dhe masa të ndryshme. Me kalimin e kohës dhe me zhvillimin e njohurive dhe mjeshtrive të njeriut për përpunimin e metalit të bakrit dhe njohjen më shumë të karakteristikave të tij, industria dhe procesi për prodhimin e bakrit pësoi ndryshim themelor. Tani, fazat e prodhimit të enëve prej bakri për shkak të shtimit të kërkesave të tregut dhe rënies së çmimit përfundimtar të produkteve, kryesisht kryhen me aparate elektrike. Mirë po akoma ekziston shija dhe pasioni artistik i mjeshtërve prodhues që luajnë rol kryesor në zbukurimin dhe përsosjen e enëve të prodhuara nga bakri. Për ata të cilët shëtisin në tregjet e vjetra të disa qyteteve historike të Iranit si në Kerman, Jazd, Esfahan dhe Kashan, tingujt e çekanit të mjeshtrit të përpunimit të bakrit, i cili shtyp pllakat e bakrit për të krijuar plane të bukura, është një tingull i bukur për veshët e njerëzit. Sipas studimeve të bëra, Irani përmban mbi 3% të rezervave të bakrit në botë. Rezervat dhe minerat e bakrit në Iran ndodhen në rajone të ndryshme të vendit, duke filluar nga ato veri perëndimore e deri tek ato juglindore. Provinca historike Kerman është një prej këtyre rajoneve dhe një prej qendrave më të rëndësishme minerale të Iranit, e cila mund të quhet edhe me emrin parajsa e minerave të Iranit. Kjo provincë ndodhet në juglindjet e Iranit dhe konsiderohet provinca më e gjerë e Iranit. Struktura gjeologjike e këtij rajoni është e tillë që në pjesë të ndryshme të kësaj province ekzistojnë rezerva shumë të pasura me minerale të metaleve dhe jo metaleve si bakri, zehet e hekurit, plumbi, zinku, kromi, floriri, fosfati, sulfuri, gëlqeria, mermeri, graniti, qymyrguri e të tjerë. Kermani në posedimin e minerave të pasura me bakër ka famë botërore. Minera e bakrit Sarçashme në rajonin e Kermanit është një prej minierave më të mëdha të hapura në botë dhe miniera më e madhe e hapur në lindjen e mesme, e cila ndodhet në anën qendrore të Vargmaleve, Zagros. Në këtë minier, përveç bakrit, ekzistojnë edhe elemente të tjera me vlerë të madhe si molibden dhe flori. Studimet e bëra në këtë minier tregojnë se bakri minierës Sarçashme, si njësia më e vjetër minerale e Iranit, prodhon gati gjysmën e bakrit të prodhuar në Iran. Miniera e bakrit Sarçashme është një prej komplekseve më të mëdha industriale metalurgjike të botës, e cila ka sektorin e prodhimit si minier, sektorin e trashjes, shkrirjes, pastrimit, përpunimit dhe logjistikës. Kjo minier, duke marrë parasysh afërsinë e saj me geosajtin e njohur me Imand dhe mundësinë e vëzhgimit të gjitha fazave të ndryshme të nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit, edhe nga aspekti i atraktivitetit turistik, kjo minier është e njohur edhe si një kompleks geoturistik. Prej minierave të tjera të bakrit në Iran mund të veçohet edhe miniera e hapur e bakrit Sungun në provincën Azerbajxhani Lindor. Kjo minier, duke marrë parasysh bakrin e prodhuar me karat ose vlerë shumë të lartë, konsiderohet një prej kapitaleve të rëndësishme të Iranit. Sipas ekspertëve të metalurgjisë, miniera Sungun është një prej minierave më të mëdha të bakrit në botë, dhe në bazë të llogarive të bëra, kjo minier përmban rreth 40% të rezervave të zbuluara në Iran. Bakri, për shkak të karakteristikave të veçanta, konsiderohet si një prej metaleve më të rëndësishme për konsumim në botë. Prej karakteristikave të këtij metali me ngjyrë të kuqe, mund të veçohet potenciali i lartë për elasticitet dhe lehtësimi në marrjen e formave të ndryshme, duke e shtypur me çekiç. Stabiliteti kimik i saj dhe qëndrueshmëria e lartë përballë ndryshkut dhe ndotjeve biologjike. Metali i bakrit gjithashtu ka përçim të mirë për përçimin e energjisë elektrike dhe të nxehtësisë, dhe më shumë se metalet e tjera, ka potencial për riprodhim. Sot, metali i bakrit përdoret në industri të ndryshme si në industrit elektrike, energjetike dhe në linjat të transferimit e energjisë, në industrinë e telekomunikacionit, në industrinë ndërtimore dhe të ujësielësit, në prodhimin e makinave dhe pajisjeve industriale dhe shtëpiake, në prodhimin e mjeteve të transportit dhe në industrinë ushtarake. Duke marrë parasysh përdorimin e gjerë të bakrit dhe fijeve të bakrit në industri të ndryshme, sasia e konsumit të këtij metali të çmuar, për shkak të lidhjes së drejtë për drejtë të tij me veprimtaritë industriale dhe ekonomike, u shndrua në një prej kritereve të zhvillimit ekonomik dhe përcaktimit të nivelit të jetës në shoqëritë e vendeve të ndryshme të botës. Duke marrë parasysh vlerën ekonomike të bakrit dhe rëndësinë e tij në ngritjen e nivelit të jetës, aktivistët e sektorit të industrisë së bakrit në Iran po bëjnë përpjekje të zhvillojnë me metoda moderne sektor të ndryshëm të prodhimit të bakrit, duke filluar nga miniera, trashja, shkrirja dhe përpunimi, elektrizimi dhe pastrimi përfundimtar dhe prodhimi produkteve të ndryshme prej bakri. Gjithashtu, janë duke u kryer operacione për zbulimin me qëllim të identifikimit dhe shqyrtimit të mundësive për shfrytëzimin e potencialeve të minierave të bakrit në rajone të ndryshme të Iranit. Në Iran, fabrika e prodhimit të telave dhe kablove të produkteve gjysmë të prodhuara prej bakri dhe nga fijet e tij, industrit ushtarake, prodhuesit e përçuesve të nxehtësisë, pajisjeve të ndërtesave dhe prodhuesit artizanaleve konsiderohen prej konsumatorve më të mëdhenj të bakrit. Për krah konsumit të brendshëm, një pjesë e prodhimeve të bakrit, një pjesë e prodhimeve dhe fijeve të bakrit eksportohen edhe në vende të ndryshme si në Kinë, Indi, Tajvan, Oman, Turqi dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam i ka kushtuar një rëndësi tepër të madhe mënyrës së jetesës për muslimanët dhe nga ku mund të arrihet edhe ahireti. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këto këshilla. Islami dhe stili i jetës. Në ciklin e emisioneve tona me titull Islami dhe stili i jetës, do t'i hedhim një vështrim udhëzimeve fetare në lidhje me sfera të ndryshme të jetës. Në këtë emisione, do të flasim mbi karakteristikat e stilit të jetesës dhe faktorve që ndikojnë në të, rolin e besimit fetar në jetë. Gjithashtu, do të flasim edhe për raportin e njeriut me veten dhe me shoqërinë. Dashur miq, jemi me ju në ciklin e ri të emisioneve me titull Islami dhe stili i jetës. Në këto emisione synojmë të analizojmë udhëzimet fetare në lidhje me sfera të ndryshme të jetës. Padyshim, përmbajtja e pasur dhe e gjerë e Islamit, që frymëzohet nga ajetet kuranore dhe fjalët dhe veprat e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam të ati hazreti, parashtrojnë një rrugë të qartë për arritjen e udhëzimit në këtë botë dhe në ahiret. Në kushtet aktuale, prezantimi i modelit islamik të stilit të jetës është një rrugë efikase për të përballur me agresionet kulturore perëndimore në shoqëritë islamike. Posedimi i stilit islamik të jetës mund të krijojë kushtet për ringjalljen e civilizimit islamik dhe progresin e gjithanshëm të muslimanëve. Vëmendja ndaj udhëzimeve fetare në stilin e jetës ka rëndësi aq të madhe sa që lideri suprem i revolucionit islamik, Ajetullah Uzma Khamenei, e ka quajtur atë një domosdoshmëri për shoqëritë islame. Nga pikpamja e tij, çdo civilizim ka dy sektor kryesor, sektorin materialist dhe sektorin bazë. Sektori materialist përbëhet nga progreset industriale, shkencore dhe ekonomike, por sektori bazë dhe i vërtetit civilizimit, ka të bëj me stilin e jetës. Ai në lidhje me këtë thekson, sektori materialist përbëhet nga ato vlera të cilat ne sot i përmendim si progres të vendit, shkenca, shpiket, industria, politika, ekonomia, forca politike dhe ushtarake, kredibiliteti ndërkombëtar, propaganda dhe mjetet e propagandës, të gjitha këto përbëjnë sektorin material të civilizimit. Por sektori vërtet përbëhen nga ato gjëra që formojnë bazën e jetës tonë dhe stilin e jetës. Ky është sektori kryesor dhe i vërtetit civilizimit. Çështja e familjes, mënyra e martesës, modeli banesës, stili i veshjes, mënyra e konsumimit, mënyra e ushqimit, mënyra e gatimit, lloji i argëtimit, çështja e shkrimit dhe gjuhës, çështja e punësimit, sjellja jonë në vendin e punës, sjellja jonë në universitet, në shkollë, në aktivitete politike, në sport, në media, sjellja me prindërit, me bashkëshortin, me fëmijët, me drejtorin, sjellja jonë me nëpunësin, me policin, me përfaqësuesit e shtetit, udhëtimet tona, pastërtia dhe higjiena jonë, sjellja me mikun dhe armikun, sjellja jonë me të huajin, të gjitha këto janë pjesë të sektorit bazë të civilizimit, që është thelbi i jetës së njeriut. Tema e stilit të jetës dhe traditës islame në sferat personale dhe sociale është nga çështjet tepër të rëndësishme, sepse është elementi kryesor formues i identitetit social, i vlerave dhe stilit të jetesës. Çdo shoqëri mund t'i tregoj botës frytet dhe rezultatet e këndvështrimeve të saj, vetëm kur stili i saj jetës të formohet në bazë të besimeve dhe vlerave të saj. Për fat të keq, shoqëritë islamike nuk kanë mundur që ta përputhin në një nivel të pranueshëm bazat dhe vlerat origjinale islamike me stilin e jetesës. Stili i jetesës në shumë prej këtyre shoqërive, në një masë të madhe, është ndikuar nga traditat dhe zakonet jo islamike dhe nga njëherë edhe anti-islamike. Shkaku i këtij hendeku mes vlerave dhe stilit të jetës duhet analizuar, por duket se faktori kryesor i saj është njohja. Pra, shumica e pjesëtarëve të shoqërisë, nga që nuk kanë njohjen e duhur me vlerat, traditat, stilin islamik të jetesës, në sjelljet e tyre nuk e shfrytëzojnë këtë stil. Kur njerëzit nuk munden të ndërlidhin stilin e tyre të jetesës me besimet dhe vlerat e tyre, gradualisht ata mund të humbasin besimet dhe vlerat, dhe për të justifikuar stilin neofetar të jetesës, vënë në dyshim besimet dhe vlerat e tyre fetare, duke i cilësuar ato të vjetëruara, apo që u përkasin vetëm shoqërive të prapambetura. Pa dyshim, në botën aktuale, distancimi nga stili fetar i jetesës i ka shtyrë shoqëritë islamike të përshtaten me normat perëndimore të jetesës. Në kushtet kur perëndimi përpiqet që rolin e fesë në jetë ta kufizoj vetëm në hapësirat personale, prezantimi i programeve islame që kryesisht kanë karakter social është më së domosdoshëm. Këto programe prezantojnë normat bazë të sjelljes së një muslimani. Këto norma janë përpiluar në një këndvështrim fetar dhe monoteist, i bazuar në pushtetin absolut të Zotit mbi botën. Ciklin e emisioneve tona me titull Islami dhe stili jetës do t'ju njohim me karakteristikat e stilit të jetesës dhe faktorët ndikues që formojnë këtë stil, rolin e besimeve fetare në jetë, si dhe format e marrëdhënieve të njerëzve mes tyre dhe raportet sociale. Si të kalojmë kohën e lirë, argëtimet e shëndetshme, raporti njeriut me ambientin, aktivitete në çështjet ekonomike dhe financiare, janë të tjera çështje që do t'i diktojmë në emisionet tona. Në vazhdim të emisionit ton, do të ndiqni një pjesë tjetër të fjalimit të Ajetollah Eluzma Khamenejt në lidhje me rëndësinë e prezantimit të normave të stilit të jetesës. Ai thekson: ne duhet të synojmë që të shtjellojmë kulturën e jetesës edhe në mënyrë adekuate, ta përshtasim atë me normat islamike. Sigurisht, Islami ka përcaktuar për ne bazat kryesore të kësaj kulture. Sjelljet sociale dhe stili i jetesës janë rezultati botëkuptimit tonë për jetën. Cili është qëllimi i jetës? Çdo objektiv që caktojmë për veten, në mënyrë të natyrshme, na propozon një stil të jetës. Pa teori dhe pa ideologji, nuk mund të krijohet një civilizim. Ajetollah Eluzma Khamenei, duke folur për stilin i jetës, thekson mbi rëndësinë e distancimit nga imitimi dhe paralajmëron shoqëritë islamike mbi rreziqet e imitimit të modeleve perëndimore. Ai në lidhje me këtë thekson: e vërteta është se ne, për të ndërtuar këtë sektor real të civilizimit të ri islamik, duhet me do e mos të evitojmë imitimin atyre njerëzve të cilët përpiqen që stilin e tyre të jetesës t'u imponojnë popujve të tjerë. Sot, simboli i qartë dhe i vetëm i këtij imponimi arrogant është civilizimi perëndimor. Ne nuk kemi armiqësi me perëndimin, apo me civilizimin perëndimor. Imitimi perëndimit për vendet që kanë zbatuar këtë imitim nuk ka pasur rezultat tjetër, përveç dëmit dhe katastrofës. Madje, ka qenë i dëmshëm edhe për ato vende, të cilat në pamje të parë janë industrializuar dhe janë bërë të pasura. Shkaku është se kultura perëndimore është një kulturë agresive. Kultura perëndimore është shkatëruese e kulturave të tjera. Në çdo vend që kanë hyrë perëndimorët, kanë zhdukur kulturat vendase dhe bazat themelore të shoqërisë, duke arritur deri atje sa të ndryshojnë historinë, gjuhën dhe shkrimin e popujve. Perëndimorët, derisa kanë mundur, kanë zhdukur dhe bazat kulturore dhe fetare. Emisionin e parë nga cikli emisioneve me titull Islami dhe stili i jetës, po e përfundoj me një poezi të bukur në lidhje me jetën, nga poeti i shquar iranian Sohrab Sepehri. Ishte një natë e qetë, shkova në avli për të pyetur veten. Çfarë është jeta? Nëna më solli një çaj, këputi dhe më dhuroi lulen e buzëqeshjes. Motra më solli një copë bukë dhe ul për bri fontanës. Babai solli një fletore me poezi dhe unë mbështetem në jastëk. Lexoj një poezi të bukur, duke më futur në një qetësi të thellë, dhe unë i thash vetes: jeta është sekret i madh që rrjedh brenda nesh. Jeta është distanca mes ardhjes dhe ikjes son. Lumi i botës rrjedh. Jeta është zhytje në këtë lum. Jeta, dritare e hapur ndaj botës së rezistencës. Sa të jetë e hapur kjo dritare, bota është me ne, nga kjo dritare plot dritë, të përshëndesim të tjerët me ngrohtësi. Qielli, drita, zoti, dashuria, lumturia janë me ne. Të kuptojmë rëndësinë e qëndrimit hapur të kësaj dritare. Të kuptojmë dritën, të ndjejmë qetësinë e fladit të ëmbël të dashurisë. Të heqim perden që mbulon zemrën. Pesha e lumturisë time është pesha e kënaqësisë. Jeta, ndoshta është poezia e babait, çaj nënës që më ngrohu, ndoshta buka që motra u hodhi peshqve. Jeta ndoshta është buzëqeshja që falim. Jeta ndoshta është rrjedha ujit të pastër mes dy heshtjeve. Jeta është kujtimi i ardhjes dhe ikjes son. Zemra më dëshiron që të kuptojmë vlerën e këtij kujtimi.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Ya Qayyum.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.